Nyt alkaa Greta Kiiskin Roolien kätkemät. Lukija Elina Vehkaoja. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Isä oli mennyt jotenkin pieneksi ja hauraaksi, Riikka ajatteli katsellessaan rauhallisesti nukkuvaa valkohapsea vanhempiensa huoneessa. Isä ja äiti nukkuisivat enää vain yhden yön huoneessa, jonka seiniä peittivät herkät, sinikukkaiset tapetit. Raaputtaisikohan talon seuraava asukas esiin seuraavan tapettikerroksen? Katsoisiko tämä edes rohkeampaa kuosia, jossa yhdistyivät oranssit ja ruskeat geometriset kuviot? Vai menisikö hän suoraan violettiin maalipintaan, jonka isä oli omin käsin maalannut, kun taloa rakennettiin? Eletyn ajan kerrokset näkyivät kaikessa ja kaikissa. Seinissä, isässä, Riikassa itsessäänkin. Riikkaa oli yritetty valaa hänen elämänsä aikana muottiin, jossa jakaus oli tiukasti keskellä päätä ja saparot kireinä kasvojen sivuilla. Tämän tytön oli istuttava koulussa kädet ristissä ja suu supussa, kunnes tuli aika viitata ja vastata asiallisesti. Ei rock-konsertteja, ei urheilutähtien julisteita seinällä, ei istumista keskustan grillin terassilla kesäiltaisin. Ei tumman sinistä luomiväriä, saati vahvoja silmänrajauksia. Varsinkin äidin harmiksi Riikassa oli silti myös rasavillimpi puoli, ja Riikka, papin tytär, puhututti usein kylillä. Herrasen Riikan oli taas nähty nousevan Luusuan Simon autoon, mitä lienevät tehneet, kun se Simokin on sellainen. Luusuan Simoa pidettiin kylän kauhukakarana. Aina kun Kerppoossa tapahtui jotain selviteltävää, Simo oli nähty aiemmin paikalla. Jostain syystä kyläläisillä oli mielikuva, että Simo ryyppäsi ja rälläsi, vei tyttöjen neitsyyden naapurikyliä ja jopa Vuorenteen kaupunkia myöten. Äiti paassasi vuosia, ettei Riikka saanut missään nimessä olla tekemisissä Simon kanssa. Isä yritti pehmentää pojan mainetta, sillä hän oli tutustunut rippikoulussa pohjimmiltaan herkkään nuorukaiseen. Simo on pikemminkin luova kuin pahankurinen, hän muotoili. Lisäksi poika saa liian usein syyt niskoilleen aivan turhaan. Se pitikin paikkansa, sillä Simo oli tavattoman kekseliäs. Sen vuoksi samanhenkinen Riikka viihtyi hänen seurassaan. Ja kun he yhdessä pääsivät vauhtiin, syntyi paljon. Tosin monet konkreettiset tuotokset, kuten tulevaisuuden Kerppoon kartasto ja bändisuunnitelma, jäivät lapsuuden kodin vintille laatikoiden uumeniin. Riikka tunsi Simon paremmin kuin kukaan muu ja tiesi, että monissa hänen kaveristaan kerrotuissa väitteissä ei ollut totuuden häivääkään. Pojalla oli vain huono tuuri. Ja tämä onnistui usein osumaan paikalle huonoimpaan mahdolliseen aikaan. Tyttöjen suhteen Simo oli huomattavasti viattomampi kuin mitä hänestä kerrottiin. Epäonnisten sattumusten takia maine oli niissäkin jutuissa kiirinyt hallitsemattomasti. Ei se, että Simo on kasvanut äidittömänä, tee hänestä lurjusta tai hänen isästään huonoa vanhempaa, Riikka huusi vanhemmilleen. Simoa kohdeltiin Riikan mielestä epäoikeudenmukaisesti. Ei tietenkään, isä aloitti lauseensa, mutta siinä vaiheessa äiti oli jo avannut suunsa. Siinä taloudessa ei ole eletty Herran nuhteessa. Isäntä erosi kirkosta, kun vaimo kuoli. Sen koommin hän ei ole käynyt kuulemassa sanaa, joka pitäisi pojankin kaidalla polulla. Äidin mielestä kirkosta eroaminen oli jopa pahempi asia kuin edustaa jotain muuta uskontokuntaa. Siitä huolimatta hän osasi kiertää kaukaa keskustan liepeillä sijaitsevan Jehovien valtakunnan salin ja kesäisin pystytetyn helluntalaisten seurateltan. Isä oli pappina paljon suopeampi ja avarakatseisempi. Joko se millennium oli, isä havahtui nyt unestaan ja katseli ympärilleen. Maailma on näköjään vielä kasassa.